Selamat malam,
selamat
Pak
malam,
Eko.
Ibu.
Saya Silvi Wantania dari Radio SBS. Terima kasih Pak untuk waktunya. Nah, saya tertarik dengan paparan Bapak sebelumnya mengenai awal mula Bapak menerima posisi menteri dan tantangan yang dihadapi di departemen. Nah, kira-kira mengapa Pak Jokowi memilih para pebisnis daripada birokrat atau mungkin militer?
Wah, mungkin pertanyaannya lebih cocok ditanyakan ke presiden langsung ya. Kalau saya boleh meraba-raba.
Yeah.
Sebetulnya menterinya itu kombinasi lah, enggak semuanya bisnismen. Ada yang bisnismen, ada yang dari birokrat, juga ada yang dari ex-militer juga. Jadi it's a combination. Tapi negara ini perlu economic growth, perlu mengatasi kemiskinan, dan semuanya mungkin related dengan ekonomi. Mungkin itu yang melatar belakangi kenapa Presiden Joko Widodo memilih beberapa menterinya dengan latar belakang businessman.
Baik, nah sekarang kembali ke masalah departemen tantangan Bapak. Apa yang pertama kali Bapak lakukan?
Di Indonesia ini, tahun 98 kita tahu bahwa negara kita telah berhasil melakukan reformasi secara damai dan secara sukses. Hampir di semua lini kita telah melakukan reformasi. Mungkin salah satu reformasi yang perlu atau masih harus kita lakukan adalah reformasi birokrasi. Nah, karenanya saya melakukan reformasi birokrasi juga di kementerian saya. Kalau di masa yang lalu jabatan itu ditentukan berdasarkan hierarki, kalau sekarang saya buka pansel seleksi terbuka, saya auction. Jadi siapapun boleh menduduki jabatan apapun asal kepangkatannya sudah cukup mengikuti auction yang dipimpin oleh panel yang terdiri dari berbagai institusi dengan sesuai dengan bidangnya masing-masing, dari education, dari masyarakat, dari kementerian dan lain sebagainya. Dengan itu memberikan kesempatan untuk siapapun untuk perform. Jadi ada insentif untuk semua bisa bekerja keras karena yang bekerja keras akan di reward. Dan ini terbukti di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak kita lakukan itu kita banyak melakukan perbaikan, banyak perbaikan yang telah berhasil kita lakukan. Tata kelola arsip kita naik dari ranking 84 ke ranking 6. Tata kelola pelayanan publik kita naik dari ranking 86 ke ranking 6. Penyerapan anggaran kita naik dari ranking 65 ke ranking 15. Audit BPK kita naik dari WDP menjadi WTP. Kita dapat penghargaan dari Menteri Keuangan karena mampu menyajikan laporan keuangan dengan standar tertinggi di Indonesia. Raport kita juga naik cukup signifikan dari Kementerian BPN.
Sekarang mengenai dana desa, Pak. Nah, kira-kira selain untuk infrastruktur, apa lagi, Pak, digunakan?
Dana desa sebetulnya bukan hanya infrastruktur saja. Jadi dipakai untuk infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi desa. Tapi memang desa itu sangat kekurangan infrastruktur. Jadi opsinya kita kasih masyarakat desa melalui musyawarah desanya menentukan anggaran itu mau dipakai apa saja. Setelah diputuskan dalam bentuk APBDes, itu langsung dikerjakan oleh kepala desanya. Nah, tapi saat ini karena infrastruktur sudah cukup banyak, saya lihat juga mulai desa-desa membangun ekonomi dan pemberdayaan masyarakat seperti bikin PAUD, Polindes, MCK, sarana air bersih, badan usaha milik desa. Jadi udah bukan hanya infrastruktur aja.
Apa insentif yang Bapak tawarkan untuk para perangkat desa untuk menjadi kreatif dan jujur dan bersih, Pak?
Ya, kalau jujur itu tentunya perlu ada partisipasi dari semua pihak untuk mengawasi. Dari pemerintah melalui jalur yang ada, kan ada kabupati, ada inspektorat jenderal kabupatennya, ada dinas pemberdayaan masyarakat desanya, ada camat. Tapi sekarang kita libatkan juga kepolisian, jadi karena kepolisian juga mempunyai Babinkamtibmas di setiap desa, kita libatkan di kejaksaan juga, karena kejaksaan mempunyai jaksa di setiap kecamatan. Tujuannya bukan untuk mempersulit, tapi untuk memberikan efek pencegahan. Tapi pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan dari masyarakat. Makanya media saya libatkan, saya bikin dana desa dengan hotline 15000040. Jadi kalau ada dugaan penyelewengan langsung dilaporkan saja dalam waktu 3 kali 24 jam. Kita akan mengirim tim untuk ke sana. Tapi juga itu jangan sampai membuat kepala desa sehingga takut. Itu juga bisa enggak jalan. Jadi karena upaya kriminalisasi dari kepala desa juga banyak, oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Makanya kepala desa juga kalau terasa dikriminalisasi, lapor ke Satgas Dana Desa dengan nomor yang sama, dalam waktu 3 kali 24 jam kita akan kirim tim untuk melakukan advokasi.
Saya terharu sekali melihat pencapaian departemen atau kementerian desa dan pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi, Pak, yang Bapak tunjukkan tadi. Dan menarik juga Bapak menyertakan bisnis. Itu apa maksudnya, Pak?
Ya, pencapaiannya first of all itu bukan pencapaian kementerian kita aja. Mm-hmm. Tentunya kerja keras dari pegawai kita itu memang benar-benar mereka kerja keras, tapi dukungan dari kementerian lain, dan itu sebetulnya yang menjalankan masyarakat desa berserta perangkat desa. Jadi itu achievement dari masyarakat desa dan perangkat desa, karena kita memberikan satu business model yang bisa dijalankan. Kenapa kita melibatkan business community? Negara Indonesia kan negara yang besar. Untuk bisa mempertahankan ekonomi growth seperti yang sekarang, kita setiap tahun perlu investasi 5.000 triliun rupiah. Sedangkan anggaran pemerintah terbatas. Pemerintah tahun ini cuma punya APBN itu 2.200 triliun. Berarti kita butuh 3.300 triliun investasi, baik swasta, nasional atau BUMN maupun asing. Makanya kita libatkan swasta juga untuk bisa melihat kesempatan berusaha di desa-desa dengan membuat satu bisnis model yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat kecil, kepentingan pemerintah daerah, dan kepentingan swasta. Jadi ada common interest.
Kembali ke masalah pribadi nih, Pak. Apa yang menarik Bapak dari bisnis, bidang bisnis ke bidang politik, Pak, waktu bergabung dengan PKB?
Begini, Indonesia kan menjadi negara demokrasi, kan. Kita negara demokrasi nomor 3 terbesar di dunia setelah Amerika, India, kemudian Indonesia. Di dalam negara demokrasi itu, partai politik itu menentukan arah kebijakan Indonesia. Dan untuk menjadi eksekutif itu kan juga harus berasal dari partai politik atau paling nggak di-endorse dari partai politik. Nah, penting kita semua untuk tidak alergi terhadap politik. Karena kalau kita alergi terhadap politik, nanti politisi akan diisi orang-orang yang mungkin punya interest yang berbeda untuk memperkaya diri. Nah, makanya kita semua harus berpartisipasi dalam politik, paling tidak ikut dalam pelaksanaan pilkada atau pemilu untuk memilih wakil-wakilnya atau pemimpin-pemimpinnya yang benar. Itu udah membantu sekali. Syukur-syukur kalau bisa ikut dalam politik, entah menjadi anggota perwakilan rakyat baik di daerah maupun pusat, atau menjadi eksekutif mulai dari bupati, menteri, atau presiden. Sehingga, karena dunia ini menjadi jelek bukan karena orang jelek lebih banyak daripada orang yang baik, kan. Sebetulnya orang jelek jauh lebih sedikit dari orang yang baik, tapi karena orang yang baik tidak peduli terhadap hal-hal yang jelek.
Terima kasih banyak, Bapak.
Terima kasih, Ibu Silvi.